Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Організатори святкування 25 сакавіка у Мінську просять удільників не використовувати на акції так звану провокаційну символіку на кшталт портретів Бандери чи плакатів «Смерть кремлівським окупантам». У регіонах на День волі організатори отримали офіційні відмови і планують ускласти квітки на могилках, де і як будуть відзначати День волі. Про це, окрамя іншого, після випуску міжнародних новинок. І слово Аліні Тиханович.
Добрый вечер. У французских Альпах сегодня разбился пассажирский самолет Airbus A320 немецкой компании Germanwings. Самолет летел с Барселоны у Дюссельдорф. На борте находились 144 пассажиры и 6 членов экипажа. Президент Франции Франсуа Олланд у телевизионного выступа заявил, что у авиакатастрофе никто не выжил. Катастрофа адбылася ў дэпартаменце Альпы Верхняга Правансу. Паведамляецца таксама, што гэты Airbus быў самым старым у кампаніі Germanwings. Ён эксплуатаваўся з 1991 году. Кампанія Germanwings з'яўляецца дачынай кампаніяй самага буйнога авіяперавозчыка ў Еўропе, нямецкай кампаніі Lufthansa. Памяць пра перамогу ў другой сусветнай вайне Украіна будзе адзначаць у адзін дзень з Еўропай 8 траўня. Такі ўказ апублікаваны сёння на сайце прэзідэнта Пятра Парашэнкі. Свята будзе называцца Днём памяці і прымірэння і адзначацца штогод з мэтай годнага ўшанавання подзвігу ўкраінскага народа. Паводле міністра культуры В'ячаслава Кірыленкі, 9 траўня будзе традыцыйным днём перамогі. Як патлумачыў дэпутат парламенту ад фракцыі «Бацькаўшчына» Іван Крулько, у парламент таксама ўнесеная прапанова, каб як 8, так і 9 мая былі працоўнымі днямі. Працягваем выпуск навінаў. Адзін са старэйшых лідараў крымскіх татараў Рыфат Чубараў заклікаў прадстаўнікоў мусульманскай меншасці заставацца на крымскім паўвостраве, нягледзячы на пагаршэнне ўмоваў пасля далучэння тэрыторыі да Расіі. У сваім сённяшнім выступе ў Еўрапарламенце ў Брусэлі Чубараў асудзіў дэпартацыю татараў з Крыму па ўказе Сталіна. Пасля красавіка 2014 году даў ён, мы не выключаем любых магчымых дзеянняў Расіі, у тым ліку дэпартацыі цэлых народаў. Большасць крымскіх татараў выступілі супраць далучэння Крыму да Расіі. Таджыкістан пачаў будаўніцтва новага горада ў пустыні на поўначы краіны, каб забяспечыць жыллём і працай мясцовых жыхароў. Прэзідэнт Таджыкістана Эмамалі Рахмон сёння прыняў удзел у цырымоніі закладкі першага каменя. Паводле ўладаў, горад Сайхун стане першым новым горадам, пабудаваным за ўсю гісторыю незалежнасці краіны пасля распаду СССР. Плануецца, што ў ім будзе жыць 250 тысяч жыхароў, а 7 тысяч гектараў пустыні плануюць ператварыць у сады. Агульны кошт праекту, які будзе фінансавацца з дзяржаўнага бюджэту, не называецца. Таджыкістан з'яўляецца самай беднай краіне ў былым савецкім рэгіёне Сярэдняй Азіі. Сярэднямесячная зарплата тут складае каля 150 даляраў. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Больш навінаў з Беларусі і свету на сайце «Свабода».